ท่านที่เป็นราชภัฏผู้ลาบวชทั้งหลายในการบรรยายครั้งที่6นี้ผมจะกล่าวโดยหัวข้อว่าการเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉางขอซ้อมความเข้าใจตลอดเวลาว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องที่ได้กล่าวเป็นหัวข้อย่อๆมาแล้วในการบรรยายครั้งแรกเมื่อผู้ที่ได้ลาบวชชั่วขณะนี้ควรจะได้รับอะไร ติดกลับออกไปให้มากเท่าที่จะมากได้นี่เป็นประโยชน์ให้มากเท่าที่จะมากได้ โดยแก้ความเข้าใจที่ว่าโดยแก้ความเข้าใจผิดที่ว่ามันต่างกันเป็นคนละเรื่องคือเรื่องของผู้อยู่เป็นนักบวชกับเรื่องของผู้ที่อยู่เป็นคฤหัสถ์วาสนะมันต่างกันเป็นคนละเรื่องเหมือนกับตรงกันข้าม นี่ผมก็พยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าในระหว่างบวชนี่ก็มาศึกษาหรือชิมลองเรื่องของบรรพชิตชนิดที่เอาไปใช้เป็นหลักทั่วไปได้สำหรับมนุษย์ควรตรงกับความมุ่งหมายของผู้ที่บวชเป็นชั่วคราว แต่ความรู้นั่นไม่ได้ไปตายด้านอยู่เพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆในมาเทศคฤหัสถ์ความรู้นั่นจะก้าวหน้าขึ้นไปถึงคฤหัสถ์ชั้นอุดมคติกระทั่งเป็นคฤหัสถ์ผู้บรรลุมรรคผลในระดับของคฤหัสถ์ด้วยฉะนั้นขอให้สนใจที่จะจับเอาใจความในลักษณะอย่างนี้ให้ได้ให้มากที่สุดตัวอย่างเช่นเรื่องพระทัตตูปชีวีเขาก็เห็นกันว่าเป็นเรื่องของเปรตของพระในวัดอยู่อย่างแคบๆแล้วก็แสดงให้เห็นว่าแม่อยู่ที่บ้านเป็นครอบครัวเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเมืองเป็นประเทศถ้ามีหลักอันนั้นใช่ก็ทำให้โลกนี้เป็นโลกที่มีสันติภาพได้ง่ายมีความรักพื้นฐานที่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ซึ่งผมถือว่าอย่างนี้มันเป็นวิญญาณของสังคมนิยมอย่างแท้จริงอย่างสูงสุด ขอให้สังเกตดูดีๆข้อที่ว่าอยู่อย่างต่ำทำอย่างสูงคือ ให้มันไม่สะพร่าวในการที่จะลงทุนน้อยหรือต่ำได้ผลมากและสูงเดี๋ยวนี้มันอยู่ในลักษณะละลายตำน้ำพริกละลายแม่น้ำคาช้างเอางาไปหมดทั้งโลกทำลายโลกในด้านวัตถุและจิตใจ แต่ว่ามุนีเนี่ยมีได้ในเพศคฤหัสถ์ในที่ว่าครองเรือนโดยมีความหมายว่ามันเป็นผู้รู้พูดน้อยแล้วผูกจิตอยู่กับสันติในการเป็นเกลือกับธรรมชาติคือให้มันตามธรรมชาติให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นกิเลสของคนสมัยนี้มากเกินไปที่จะทำให้คล้อยกับธรรมชาติอ ไม่มีใครเชื่อคำพูดชนิดนี้ผมก็ทราบอย่างที่ว่า มหาตมะคันธีก็พูดว่าอยู่กันอย่างหมู่บ้าน อยู่กันอย่างนครหรือมหานครจะมีสันติภาพกระทั่งว่าทอผ้าด้วยมือชายเองทุกคนดีกว่าประดิษฐ์ในเครื่องจักรทอผ้าขึ้นมาไม่มีใครเข้าใจเพราะว่ามันละโมบในเรื่องรวยในเรื่องสวยในเรื่องอร่อยในเรื่องอะไรมากเกิน แล้วปัญหามันก็มีมาก พอๆกันจะอยู่กันอย่างธรรมชาติเป็นหมู่บ้านเล็กๆกระจายทั่วไปหมดอย่าไปอยู่กันอย่างที่กรุงเทพนั่นก็มีสันติภาพมากกว่าแต่ก็เรียกว่ามันไม่เจริญ แต่ทอผ้าด้วยมือช้าอยู่อย่างเมื่อร้อยปีมาแล้วนี่ก็หาว่าไม่เจริญ แต่มันทำให้คนอยู่อย่างสันติภาพสันติสุขคือมันมีงานตามตัวกันไม่ทะเยอทะยานมากอยู่ยังประเทศทิเบตสมัยก่อนเนี่ยมีสันติสุขสันติภาพมากแต่เขาก็หาว่าล่าหลังที่สุดเลย มันพูดก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเรายังพอจะมองเห็นในบางแง่บางมุมพอให้กินอยู่นุ่งห่มอะไรที่ให้มันยังเคารพต่อธรรมชาติให้มากเท่าไหร่เป็นหัวใจพุทธศาสนาในการเป็นอยู่เพราะเป็นอยู่ห่างไกลจากธรรมชาติก็ค่อยห่างไกลจากหลักของพุทธศาสนา ให้ชิมสิ่งเหล่านี้เมื่อบวชมันมีโอกาสที่ชิมได้ง่ายคงจะเข้าใจหรือพอใจบ้างเอาไปสานต่อหรือปรับปรุงเข้ากับเรื่องของมนุษย์แบบพราวาสแล้วก็เป็นสังคมที่กว้างทั้งโลกด้วย ที่วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการสร้างยุ่งฉางใส่ความโกรธหรือเก็บความโกรธใส่ยุ่งฉางไว้ ท่านมากปฏิธรรมได้ระหว่างที่เราบวชถ้าเป็นพระเนรที่ดีก็โกรธไม่ได้ก็ถือเป็นหลักตายตัวทั่วกันไปหมดไม่ว่านักบวชลัทธิไหนศาสนาไหนถือว่าความโกรธเป็นความเลวขั้นต่ำสุดสำหรับบรรพชิตอย่างในประเทศอินเดียนี่ก็มีหลักทั่วไปอย่างนี้สำหรับบรรพชิตนี่เมื่อเรามาอยู่อย่างที่ไม่มีความโกรธรบกวนหรือรบกวนน้อยมันก็ได้ความเย็นความโกรธก็เหมือนกับไฟความไม่โกรธก็เหมือนกับน้ำพูดโดยอุปมาเป็นอย่างนี้ถ้าความโกรธมันก็ผิดธรรมชาติทั้งทางร่างกายและทางจิตใจทางร่างกายมันมีอะไรบ้างผู้ที่เป็นหมอเป็นนักสรีรศาสตร์ก็รู้ดีว่าในขณะที่มีความโกรธจัดในร่างกายมันเป็นอย่างไรพอที่คำนวณได้ว่ามันผิดธรรมชาติหลายร้อยเปอร์เซ็นต์การไม่โกรธคือธรรมชาติเช่นเดียวกับทะเลเมื่อไม่มีคลื่นเป็นธรรมชาติปกติพอมันมีอายุมีคลื่นดูมันต่างกันสักเท่าไหร่หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ควรจะศึกษาเรื่องความโกรธนี้เป็นมากเรื่องหนึ่ง ที่พูดว่าสร้างยุ่งฉางใส่ความโกรธแล้วเก็บความโกรธใส่ยุ่งฉางว่านี่ไม่ใช่หมายความว่า เราจะเก็บไว้ให้ร่ำรวยด้วยความโกรธ หรือว่ากักตุนมันไว้ใช้คราวลำหักมากถ้าเก็บใส่ยุ่งฉางก็ไม่ให้มันออกมาอาละวาดแต่ด้วยเหตุที่มันง่ายหรือมันมากเนี่ยจึงต้องทำอย่างขนาดว่าเก็บใส่ยุ่งฉางไว้ทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันยังละไม่ได้มันยังมีกิเลสก็อย่าได้ใช้กิเลสเลยเก็บไว้เสียถ้ามันหมดกิเลสแล้วก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมีกิเลสอยู่ก็อย่าใช้กิเลสดีกว่าที่คนมันมีนิสัยสันดานผ่านใจตัวไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็ปล่อยไปตามความเคยชินถ้าโกรธนี่มันก็อร่อยเหมือนกันก็เลยชอบโกรธจนเป็นนิสัยนะฮะโกรธเก่งที่ต้องทำเหมือนกับว่าใส่ยุ่งฉางเก็บไว้ข้างในอย่าออกมาโดยเฉพาะคนพลัดถิ่นโบราณเขาสอนมากในบาลีในพระไตรปิฎกนี่มันก็มีคนพลัดถิ่นไปเหมือนนอกเมืองนาเหมือนไหมสร้างยุ่งฉางใหญ่ๆแล้วก็เก็บความโกรธไว้ ไปบันดาลโทสะในที่อย่างนั้นมันก็ ถ้าก็ยิ่งทำลายตัวเองแต่ถึงว่าเราอยู่กับที่ไม่ใช่เป็นแขกแหลกทิ้งก็ควรจะคิดเก็บความโกรธไว้อยู่ในอำนาจมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมันมีโทษมหาศาลมันไม่มีความสงบสุขที่จะพูดถึงลักษณะความโกรธพอเป็นเครื่องกำหนดจดจำโกรธในอัตราน้อยๆเราจะเรียกว่าขัดใจหงุดหงิดกระทบกระทั่งแห่งจิตนี่มันเป็นความโกรธในอันดับน้อยอันดับต่ำเรียกในบาลีว่าปฏิฆะฆะพอระคัง ที่อันดับสองขึ้นมาก็คือโกรธโกรธเต็มความหมายบันดาลโทสะวุ่นง่าย เรียกตามบาลีก็เรียกว่าโกธะที่อันดับต่อไปอีกมันก็คือผูกโกรธผูกโกรธไว้ความอาฆาตความพยาบาทจองเวรอย่างนี้เรียกว่าอุปนาหะอุปนาหะคือผูกโกรธไว้หรือเวระจองเวรทั้งสามอย่างนี้คือความโกรธในระดับในลักษณะที่มันต่างๆกันโกรธไม่สู้มากและโกรธสมบูรณ์กระทั่งโกรธได้ผูกไว้รักษาไว้คำว่าปฏิฆะหมายถึงหงุดหงิดขัดใจคำว่าโกธะนี่โกรธโดยสมบูรณ์คำว่าโทสะนั่นแปลประทุษร้ายเมื่อโกรธแล้วก็ไปประทุษร้ายเดี๋ยวนี้เราจะเอาแต่ความโกรธไม่ประทุษร้ายผู้อื่นอุปนาหะก็ผูกอาฆาตไว้ที่ดูในชีวิตประจำวันยิ่งอยู่ที่บ้านที่ออกฟิศที่ทำงานเนื่องกันหลายคนมันจะมีสิ่งเหล่านี้ไอ้หงุดหงิดกระทบกระทั่งเป็นปฏิฆะจะมีได้มากที่สุดถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้อบรมในทางธรรมะหรือศาสนามาก่อน จะมีการศึกษาอย่างเร็วๆแห่งสมัยปัจจุบันนี่ทั้งโลกมันไม่มี ในระบบไหนที่สอนให้กำจัดความโกรธระวังความโกรธในการศึกษาของพวกลูกเด็กๆสมัยก่อนก็ยังช่วยทีนี้โกรธเต็มที่นะคงจะมีได้นานๆทำไมงั้นมันก็ฆ่ากันตายหมดที่ผูกโกรธไว้นี่ก็ไม่ใช่เล็กนะมันก็มีอย่างที่เรียกว่าซุ้มเผาตัวเองคนอื่นหรือคู่เวรกันไม่รู้สึกอะไรก็ได้แต่ผู้ที่อาฆาตที่จองเวรมันเหมือนกันทำลายตัวเองอยู่เรื่อยไปสอบดูของใครของใครใครก็ไปสอบดูว่าเรามีโรคโกรธดีมากน้อยและอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่เรียกความโกรธโดยคร่าวๆก็มีอยู่3ระดับอย่างนี้ทีนี้ฉันจะดูถึงเหตุให้เกิดความโกรธ ถ้ากล่าวตามหลักพระบาลีพระพุทธวจนะสั้นๆนะท่านก็ได้กล่าวไว้ว่ามันมาจากตัณหา ความโกรธมาจากตัณหา ตัณหาคือความอยากเป็นอำนาจของ อวิชชาเรื่องตัณหาคำนี้ต้องขอเตือนไว้บ่อยๆแปลว่าความอยากก็จริงแต่ในภาษาบาลีเขามีความหมายเฉพาะหมายถึงมันอยากเป็นอำนาจของความโง่ถ้ามันอยากด้วยต้องการด้วยสติปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่ตัณหาความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทำให้เราต้องการจะทำอะไรที่มันควรจะทำ ความต้องการอันนั้นมิใช่ตัณหา ตัณหานี่มันอยากไปตามอำนาจของความโง่คืออวิชชาตอบได้เลยว่าเหตุให้เกิดความโกรธนั่นน่ะคือตัณหา แล้วก็ดูดีว่ามันเป็นอย่างไร เรื่องตัณหานี่มี3ซึ่งเป็นหลักทั่วไปคอยจำไว้เป็นหญ้าปากคอกตัณหามันมี3ถ้ากามตัณหามันก็อยากในทางกามโดยเฉพาะเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามกามตัณหามีความต้องการด้วยกามตัณหามันมีความรักด้วยกามตัณหามันมีความหึงหวงด้วยกามตัณหาที่มันไม่ได้ตามที่ตัณหาต้องการความโกรธก็เกิดขึ้นไม่ได้ตามที่ตัณหามันต้องการแต่กลับพูดว่าเพราะตัณหาถ้าไม่มีตัณหามันไม่ต้องการมันก็ไม่อาจจะโกรธได้ฟังดูดีๆถ้าเราไม่มีความอยากอย่างโง่ๆแล้วมันมีทางจะเกิดความโกรธได้เดี๋ยวนี้มันมีกามตัณหาความรักความหึงหวงความต้องการและมันไม่ได้ตามที่ตัณหานั้นต้องการความโกรธเกิดขึ้นเพราะกามตัณหา ที่ถัดไปอีกความโกรธเกิดขึ้นเพราะภาวะตัณหาที่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ได้มากก็อยากดีอยากเด่นเมื่อมันถูกเหยียดหยามหรือว่ามันถูกดูหมิ่นมันไม่ได้ดีไม่ได้เด่นไม่ได้แสดงปมเคือง ไอ้ตรงนี้แล้วมันก็เกิดความโกรธขึ้นมาเมื่อใครมาดูถูกเราโกรธนั่นคือโกรธเพราะภาวะตัณหาต้องการจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือใครที่ใครดูถูกไม่ได้หรือต้องการแสดงอะไรให้มัน เป็นที่เด่นมีชื่อเสียงมันแสดงไม่ได้เพราะภาวะตัณหาก็เป็นเหตุให้โกรธขัดใจเมื่อไม่ได้โง่เพื่อไม่ได้โง่เราไปใช้คำธรรมดาตัวกระโดงนี่เพื่อประหยัดเวลาเมื่อไม่ได้โง่ก็โกรธนะถามว่าโกรธนี่ด้วยอะไรก็ด้วยภาวะตัณหา ที่นี่โกรธด้วยวิภาวะตัณหาความอยากที่จะไม่มีไม่เป็น ถ้าอะไรที่มันไม่เราไม่อยากเห็นไม่อยากฟังไม่อยากดูไม่อยากให้เป็นปรากฏออกมาเขาก็โกรธนะที่ขัดใจ เช่นถูกขัดคอหรือถูกยื้อแย่งอะไรที่เราอยากจะสงวนกระทั่งว่าสังขารมันปรวนแปรความชราความเจ็บไข้มารบกวนเรียกว่าสังขารมันแสดงความไม่เชื่อฟังแล้วเราก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากไข้ไม่อยากตายพออันนี้มาแสดงให้รู้สึกก็โกรธก็ขัดใจ แล้วก็จะเลยไปถึงเลยรั่วถึงเป็นทุกข์ต่อไปนั่นก็จึงโกรธได้แม้แต่โกรธสัตว์เดรัจฉานโกรธวัตถุสิ่งของทุกทีวัตถุสิ่งของซึ่งไม่มีความผิดอะไรเลยนักศึกษาเรื่องความอยากที่จะตัณหาก็จะมองเห็นว่าไม่ได้ตามที่ตัณหาต้องการแล้วก็มีความโกรธนี่เรามีเรื่องโกรธอะไรที่ไหนกี่อย่างก็มาแยกแยะดูจะพบว่ามันจะมีมูลมาจากไม่ได้ตามที่ความอยากมันต้องการ มันจึงขึ้นอยู่กับความโลภหรือความอยากแต่ที่มันแยกตัวออกมามีอาการเป็นไฟอยู่พักหนึ่งครู่หนึ่งที่พูดว่าราคะโทสะโมหะหรือโลภะโกธะโมหะไอ้โกธะโทสะมันเป็นอันที่สองรองมาจากราคะหรือโลภะเมื่อมีอาการโลภมันก็เป็นอาการหนึ่งเมื่อไม่ได้อย่างที่มันโลภมันต้องการมันก็โกรธขึ้นมานี่อีกอาการหนึ่งถ้ามันก็มัวเมาหลงไหลสงสัยเกี่ยวเกาะอยู่นั่นก็อีกอาการหนึ่งที่เรารู้จักความโกรธในฐานะเป็นไฟก็รบกวนเผาผลาญทีนี้ดูต่อไปถึงในโทษของมันเรื่องนี้ก็พอจะมองเห็นได้กันไม่ยากแต่เราจะดูให้เห็นเป็นพวกๆรู้มันลึกซึ้งกว่าที่คนธรรมดาจะดูเองรู้สึกขึ้นเองได้งั้นเราพบในพระบาลีเป็นแสดงไว้มากมายเอามาพิจารณากันดูความโกรธเป็นสนิมของศาสตระโกโทสัทธะมลังโลเกในแบบเรียนเขาแปลไว้ว่าความโกรธเป็นสนิมของศาสตราเป็นดังสนิมของศาสตรา นักเรียนจะเข้าใจความหมายว่ามันก็ศาสตราอาวุธมันขึ้นสนิมมันใช้อะไรไม่ได้ดี ผมพิจารณาดูเห็นว่าคำนี้มันเล็งถึงในศาสตราเนี่ยในความหมายที่สองศาสตราอาวุธมันเป็นวัตถุที่ต้องตัดที่ศาสตร์อย่างวิชาทั้งหลายที่เรียกว่าศาสตราเป็นศาสตราเป็นอาวุธทางจิตทางวิญญาณนั้นศาสตร์ก็คือวิชาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์อักษรศาสตร์นะไอ้ศาสตร์ล่ะนี่ยืมความหมายมาจากคำว่าศาสตราอาวุธมีคมสำหรับตัด นี่ความโกรธมันเป็นสนิมของศาสตรามันหมายว่าถ้าเกิดโกรธขึ้นมาแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าศาสตร์นั่นจะเสียหายหมด จะใช้ไม่ได้ถ้าในขณะที่เราจะต้องใช้ศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์อะไรศาสตร์ก็ตามถ้าเกิดโกรธก็จะใช้ไม่ได้ เป็นสนิมของไอ้ศาสตร์ศาสตร์คือวิชาอย่างนี้สำคัญกว่าความโกรธเป็นสนิมของอาวุธศาสตร์อาวุธนั่นมันมีความหมายเราอยากจะให้ถือความหมายนี่ที่สำคัญกว่ารูปความว่าวิชาความรู้ทั้งหลายที่เรามีอยู่กำลังเล่าเรียนอยู่ก็ดีกำลังจะใช้มันก็ดีพอความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็เสียหมดไม่เป็นศาสตร์ไม่เป็นอะไรกันมาได้เมื่อผู้ที่มีวิชาความรู้อย่าอวดดีว่ามันพอแล้วมันต้องระวังในความโกรธที่เป็นอันตรายเป็นสนิมของวิชาความรู้นั่นด้วยนี่ก็ไปพิจารณาดูเองว่ามีกี่ศาสตร์ศาสตร์ทั้งหลายนะถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นสนิม คือใช่อะไรไม่ได้ท ีนี้อีกแง่หนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าไอ้ความโกรธเนี่ยเป็นเคราะห์ร้ายหรือเป็นกัลลีที่สุดอีบาลีวันนัตถิโทสะสโมคโหนัตถิโทสะสโมคัลลิ ไม่มีคหะคือเคราะห์มันถึงหมายถึงเคราะห์ร้ายทำให้คนยินหน้าชิบหายเนี่ยเคราะห์ไม่มีเคราะห์ร้ายไหนจะเท่ากับโทสะแล้วไม่มีกัลลีคือความเลวร้ายชนิดไหนเท่ากับโทสะ รวมความว่าเมื่อมีโทสะก็คือเอาเคราะห์ร้ายมาเอากัลลีเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาอินเดียแต่โบราณเขาใช้อยู่มากก็จะมาเป็นคำว่ากาลีเนี่ยแต่กาลีมีความหมายอย่างกัลลิในภาษาบาลีคือกัลลีที่เขาชาวบ้านเขาเรียกกันอยู่เป็นกัลลีเพื่อปราศจากความดีความงามเป็นไรเป็นเหยียดจันไรเป็นโชคร้ายเป็นอะไรอยู่ที่กัลสิ่งที่เรียกกัลลีคนพอใครมีโทสะก็คนนั้นเต็มไปด้วยกัลลีเต็มไปด้วยเคราะห์ร้ายอย่าไปมองอย่างอื่นไอ้ว่าคนนั้นเคราะห์ร้ายคนนี้เคราะห์ร้ายมองดูตัวเองที่กำลังโกรธอยู่นะเคราะห์ร้ายที่สุดเป็นกัลลีที่เลวที่สุดภาษาประพันธ์เรียกกัลลีบอนกัลลีบอนเป็นผีเป็นชื่อของผีที่ชั่วร้าย ที่มองอีกแง่หนึ่งเองความโกรธนี่เป็นเหตุให้สลัดความดีพระพุทธภาษิตหรือธรรมภาษิตโกธาภิภูโตกุสลังชะหาติผู้ที่ถูกความโกรธครอบงำแล้วย่อมละกุศลเสียพอถูกความโกรธครอบงำจิตแล้วคนเราจะไม่คำนึงถึงความดีถ้ามันต้องการจะทำไปตามความโกรธทั้งที่รู้ว่านี่ดีมันก็ปัดทิ้งไปมันจะเอาตามที่มันโกรธพวกเราสมัครใจว่าจะเอาข้างโกรธไม่เอาข้างดีหรือถูกก็แล้วเพราะมันโกรธซะแล้วถ้าเรามีใจคอปกติเราก็ยึดอยู่ในทางดีและกลัวความชั่วแต่พอโกรธขึ้นมามันพร้อมจะสลัดความดีสำหรับสิ่งที่เป็นกุศล นี่ก็น่าอันตรายมากมันก็คือยอมเลวยอมตายยอมดีหน้าชิบหายเพราะเห็นแก่ความโกรธไม่ยึดหลักที่ถูกต้องไม่ให้อภัยไม่หยุดหรือไม่ยอมอะไรนี่ก็เป็นอันตรายหนึ่งของความโกรธ จนกระทั่งท่านแสดงไว้ว่าคนโกรธย่อมฆ่ามารดาของตนเองได้ที่เอามารดามาเป็นเครื่องเปรียบเพราะว่าเด็กๆ เกิดมานี่ไม่มีอะไรที่จะใกล้ชิดหรือทำความอบอุ่นให้กับตนเท่ากับมารดาในโลกนี้ถ้าโกรธขึ้นมามันยังฆ่ามารดาอ่านได้หันติกุฏโธสะมาตรังคนโกรธย่อมฆ่ามารดาของตนข่าวซื้อพิมพ์หรือข่าววิทยุก็ยิงฟอกบ่อยข้าวเลยข่าวข่าวมันดาส่วนเมื่อคืนวันนี้ก็มีข่าวทางวิทยุอีกรายข่าวมันดาส่วนเพราะคนสมัยนี้มันมีเหยื่อที่มาทำให้ล้มให้อะไรมากเหยื่อความโกรธมันรุนแรงไม่ได้ตามที่เขาต้องการเขาฆ่ามันดาเขาได้ดูอีกหนึ่งอีกอันหนึ่งแสดงไว้ว่าคนโกรธไม่เห็นอัตไม่เห็นธรรมไม่เห็นอัตถะไม่เห็นธรรมะผู้ที่โกรธเสร็จแล้วย่อมไม่เห็นอัตถะไม่เห็นธรรมะ คือไม่เห็นเหตุและผลคำว่าอัตถะธรรมะสองคำนี้ในกรณีธรรมดาก็เปล่งถึงเหตุผลธรรมะหมายถึงเหตุอัตถะหมายถึงผล แต่ยังมีความหมายในแบบอื่นก็ได้เช่นไม่รู้ทั้งโดยความหมายและไม่รู้ทั้งโดยคำพูดอัตถะแล้วเนื้อความหรือความหมายถึงหมายถึงมันลึกซึ้งออกไปไอ้ธรรมะเนี่ยหมายถึงหัวข้อสรุป รวมความถ้าโกรธแล้วจะไม่มองเห็นเหตุผลไม่มีการใช้เหตุผลจึงไม่รู้ทั้งอัตถะและไม่รู้ทั้งธรรมะก็สังเกตเราเองว่าเมื่อเรามันโกรธแล้วใจมันเป็นอย่างไรมันใช้เหตุผลไม่ได้มันไม่มีช่องที่จะให้เห็นแจ่มแจ้งในเหตุผลหรือความหมายหรือความลึกซึ้งของเรื่องนั้นเนี่ยคนโกรธมันก็ไม่รู้อัตถะไม่เห็นธรรมะท่านใช้คำว่าเห็นรู้และเห็นไม่รู้อัตถะรู้เนื้อความไม่เห็นธรรมะคือไม่เห็นหัวข้อไม่เห็นเหตุผลหรือไม่รู้ไม่เห็นเหตุก็ไม่รู้ผลนี่ไม่สำคัญนะเอาแต่ว่ามันเป็นคนไม่มีเหตุผลไปทันที นี่ข้ออีกข้อหนึ่งซึ่งน่าสนใจที่สุด จะทำให้ความชั่วกลายเป็นของทำง่ายขึ้นคือตามปกติธรรมดาเราก็รู้อะไรเป็นความชั่วแล้วก็กลัวความชั่วแล้วก็ไม่อยากจะทำความชั่วเพราะความชั่วนั่นจึงเป็นสิ่งที่ทำยาก ยกตัวอย่างเช่นเราจะฆ่าพ่อแม่ตัวเองเนี่ยมันทำได้แสนยากถ้ามันโกรธขึ้นมาแล้วไอ้ความยากนั่นนะจะกลายเป็นความง่ายมันก็มีบาลีว่ายังกุฏโธอุปโรเทติสุกรังวิยะทุกรังสุกรังวิยะทุกรังที่ทำยากจะกลายเป็นทำง่ายอ เมื่อคนโกรธก็ต้องการจะประทุษร้ายจะทำชั่วสิ่งที่ทำยากก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำง่ายนี่อย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าความจริงข้อนี้มันกระจ่างแจ้งอยู่ในใจแล้วคนเราจะไม่อาจเกิดความโกรธหรือทำอะไรด้วยความโกรธนั่นควรจะมองเห็นอันตรายของมันอยู่เสมอนี่เป็นตัวอย่างที่เพียงพอแล้วหรือว่าจะมีโทษอย่างอื่นกี่อย่างก็มันมาสรุปได้ในหัวข้ออย่างที่กล่าวมานี่ได้ทั้งนั้นเลยทบทวนก็พอโกรธขึ้นมาไอ้ศาสตร์ทั้งหลายก็กลายเป็นนิเทศศาสตร์ก็นำมาซึ่งเคราะห์ร้ายและกะลีเป็นโกรธและมันสลัดความดีเอาความโกรธไว้ไม่เห็นแก่ความดีกระทั่งฆ่ามันดาก็ได้ไม่เห็นอัดไม่เห็นทำความเลวที่ทำยากจะกลายเป็นสิ่งที่ทำง่ายนี่อันตรายที่น่ากลัวของสิ่งที่เรียกว่าความโกรธที่ได้ดูต่อไป ถึงเสน่ห์ของความโกรธ ผมพูดคำอย่างนี้ด้วยความมุ่งหมายสองอย่าง คือให้รู้จักคำที่ท่านใช้ในภาษาธรรมะหรือภาษาบาลี ท่านใช้กันอย่างไรและให้รู้จักจำเอาไปใช้เพิ่มคำที่เรารู้มันมากขึ้น ให้รู้ว่าท่านใช้คำที่มันมีความหมายลึกหรือรวบเอาความหมายไว้ได้ลึกจึงเรียกว่าเสน่ห์อัสสาทะโดยบาลีเรียกอัสสาทะทุกสิ่งมันมีอัสสาทะไม่มากก็น้อยนั่นคือเสน่ห์ที่จะดึงเราไปเป็นทาสเป็นบ่าวหรือว่าเป็นผู้กระทำนี่ความโกรธมีเสน่ห์ก็เพราะมันเป็นความอร่อยของคนโง่ เป็นของอร่อยชอบอกชอบใจของคนด้อยปัญญา มีบาลีว่าโกโททุมเมทะโคเจโร ความโกรธเป็นโคจรของคนด้อยปัญญาคุมเมธะมันมีปัญญาชั่วมีปัญญาสามมันด้อยปัญญาโคจรอะไรที่อร่อยที่พอใจที่อยากจะไปหาอยากไปกินอยากไปอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าโคจรแล้วก็ทุ่งนาเป็นที่พอใจของวัวของควายเมื่อไปทุ่งนาแล้วมันได้กินหญ้าแล้วมันอร่อยที่คำว่าโคจรมันมีความหมายอย่างนั้นมันในใช้ได้ในกรณีทั้งหลายที่ชอบไปหาชอบไปกินชอบไปเสพครบความโกรธมันเป็นโคจรของคนด้อยปัญญาก็พูดได้จริงว่าคนโง่ทั้งนั้นที่จะชอบโกรธถ้าคนที่มีปัญญามันไม่ชอบโกรธชอบโกรธเพราะว่ามันอร่อยเมื่อกำลังโกรธอยู่นะมันรู้สึกรสอร่อยอย่างนี้เรียกว่าอัสสาทะของความโกรธคนเขาโกรธบ่อยๆเขาก็รู้สึกอร่อยเขาติดในรสอร่อยของการได้โกรธได้ด่าได้ตีท่านคนจึงชอบด่าคนชอบตีคนคือในสมัยที่มันมีทาสมันจะทำแก่คนที่เป็นทาสได้ตามต้องการมันตีมันด่ามันตีมันด่ากับพวกทาสนั้นมันอร่อยแก่จิตใจของนาย นี่ว่าอัปสาทะความโกรธคือเสน่ห์ความโกรธทีนี้โกรธเสร็จแล้วมันจึงจะแผดเผาเมื่อว่ามันโกรธอยู่เหมือนกันน้ำตาลหวานอร่อยพอโกรธเสร็จแล้วมันกลายเป็นยาพิษมันจึงมีอาการเหมือนกับอร่อยเบื้องต้นแล้วขมขื่นทีหลังก็มีบาลีว่าปัจฉาโสวิคเตโกเทภายหลังเมื่อความโกรธหมดไปแล้วอคิทัตโทวตัปปติเขาย่อมเดือดร้อนมันถูกไฟไหม้เมื่อโกรธนั้นสบายสนุกอร่อยพอความโกรธไปหมดแล้วนึกขึ้นมาได้ไหมทีนี้เหมือนกับจะถูกไฟไหม้ไฟเผาทีเดียวมีความร้อนใจ นี่ก็แสดงว่าความโกรธนั้นมันมีไอ้ของอร่อยมีรสอร่อยให้ในตอนต้น เป็นอัปสาทะนั่นเองจำคำว่าเสน่ห์หรือคำว่าอัศาธะไว้สำหรับศึกษาตลอดเวลาระวังว่าทุกอย่างมันมีอัศาธะแม้แต่ความชั่วความเลวหรืออะไรก็ตามมันมีอัศาธะที่จะดึงคนไปหา ดึงคนไปทำจึงเรียกว่าเหมือนกับเหยื่อล่ออัศาธะนี่ทำหน้าที่มันก็เหยื่อล่อแต่ตัวมันแปลว่าความอร่อยมันจึงต้องระวังเพราะว่าความโกรธมันก็มีเสน่ห์ก็เราไปหลงเสน่ห์มันค่ะกลายเป็นคนชอบโกรธพอไปโกรธเข้าบ่อยๆมันก็เป็นนิสัยที่โกรธง่ายและโกรธเร็วมันก็แก้ยาก ที่จะดูไอ้ความเร้นลับหรือข้อเร้นลับอะไรสักของความโกรธอีกแง่หนึ่ง คือว่าถ้าพอโกรธก็มันก็มืด ธรรมดามันก็สว่างเมื่อเรามีใจคอปกติอยู่อย่างนี้มันก็เหมือนอยู่ในโลกที่สว่างพอโกรธขึ้นมาก็เหมือนกับอยู่ในโลกที่มันมืดแล้วมันมืดยิ่งกว่าความมืดมืดไม่มีแสงแดดแสงไฟด้วยนี่ก็เป็นข้อเร้นลับของสิ่งที่เรียกว่าความโกรธที่เราไม่ค่อยจะสังเกตหรือไม่ดูให้ดีถ้ามองเห็นแล้วก็จะสะดุ้งโดยจะกลัวความโกรธเพราะมันทำให้มืดพอมืดแล้วมันก็ทำอะไรได้ในทางผิดไม่ยกเว้นเลยมีบาลีว่าอันทัตตมังตถาโหติยังโกโทสหเตนรังพุทธภาษิตเหล่านี้ไปหาดูได้จากแบบเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนักธรรมความโกรธย่อมครอบงำซึ่งบุคคลใดความมืดเหมือนกับความบอดย่อมมีแก่บุคคลนั้นในเวลานั้นเขาใช้คำว่าอันทัตตมังคือมืดเหมือนกับตาบอดจึงมืดยิ่งกว่ากลางคืนคนตาบอดจะไม่เห็นอะไรได้เลยแม้กลางวันแม้กลางคืนที่ความมืดในกลางคืนถ้าคนตาดีมันยังพอมองเห็นก็ดูกลางคืนมันมืดมันยังมีดาวมีอะไรบ้างก็ยังพอจะไปมองเห็นหรือมันไม่ได้มืดสนิทถ้ามันมีแสงกระท้อนของไอ้ดวงอาทิตย์ของอะไรต่างไอ้เวลามืดๆนี่ก็ยังไปได้แต
โดยเฉพาะสัตว์บางชนิดมันไปได้ที่ตาบอดมันยิ่งกว่านั้นนะมันมืดจริงๆนะจริงเอาคำว่ามืดเหมือนกับตาบอดนะครับสำหรับคนโกรธ ทีนี้อีกประโยคนึงก็พูดกลับกันว่าคือไม่มีแสงสว่างสำหรับคนโกรธโกเทนะภิโกเทนะอภิภูตัสสะนะทีปังโหติกินจนังทีปังประทีปดวงประทีปได้แม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่มีสำหรับคนที่มันโกรธแล้วถูกต้องโกรธครอบงำแต่ถ้าในแบบเรียนนักธรรมไอ้ทีปังคำนี้เขาแปลว่าที่พึ่งผมแปลตามที่ผมเห็นชอบก็แปลว่าที่พึ่งไม่มีสำหรับคนโกรธคำว่าทีปะนี่จำไว้ด้วยมันแปลว่าที่พึ่งก็ได้แปลว่าแสงสว่างครับที่นี่ผมแปลว่าแสงสว่างแสงสว่างไม่มีแม้แต่นิดเดียวสำหรับคนโกรธนี่ถือว่าเป็นในข้อเร้นลับของไอ้สิ่งที่เรียกความโกรธที่เราไม่ทำกับมันให้ดีๆเราจะไม่รู้ความลับอันนี้ของสิ่งที่เรียกว่าความโกรธก็เลยตกเป็นทาสของความโกรธได้โดยง่ายทีนี้ก็จะพูดถึงฉางสำหรับเก็บความโกรธยุ่งสำหรับใส่ความโกรธสร้างฉางสร้างยุ่งให้มันใหญ่ๆสำหรับใส่ความโกรธจะทำอย่างไรสิ่งแรกที่จะต้องนึกถึงในเรื่องนี้ก็คือธรรมะที่ชื่อว่าขันติหรือขันตีแปลว่าความอดกลั้นขันตินี่แปลว่าความอดกลั้นความอดได้รอได้คอยได้ความอดกลั้นถ้าดูอย่างชั้นผิวเผินก็เห็นได้เหมือนกันว่า เพราะอดกลั้นไม่ได้มันจึงโกรธ ถ้าอดกลั้นจะได้มันก็ไม่โกรธนะความโกรธมันเกิดจากไม่อดกลั้นคือไม่เกิดจากความไม่มีขันตีนะ นั่นสิ่งที่จะมารบสู้กับความโกรธนี่ข้อแรกที่ต้องนึกถึงก็คือขันตีความอดกลั้นมีบาลีว่าขันตีสาหะสวารณาขันตีเป็นเครื่องห้ามความพลุนพลันในที่นี้ก็หมายถึงความโกรธฝึกอดกลั้นให้เป็นนิสัยมากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะทำให้โกรธยากขึ้นที่เราไม่ชอบอดกลั้นเราเห็นว่าเป็นเรื่องเสียเกียรติหรือขี้แพ้เราก็ยิ่งไม่อดกลั้นมันก็ให้โอกาสแก่ความโกรธต้องไปฝึกหัดไอ้การอดกลั้นอดทนกันให้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังบวชอยู่นี่ค่อยเป็นนักบวชที่แท้จริง มีสิ่งที่เรียกว่าขันตินะเป็นแกนกลางของไอ้การประพฤติพรหมจรรย์ของผู้บำเพ็ญพรตทั้งหลายที่ ไม่มีใครชอบอดกลั้นสอนอะไรแนะนำอะไรก็ไม่อดกลั้นก็ชอบจะโกรธชอบจะโกรธตอบ โกรธถ้าเฉยมันโกรธทีแรกทีนี้โกรธตอบนั่นคือเมื่อมีผู้อื่นโกรธมาแล้วตัวเองก็โกรธตอบให้หนักขึ้นไปอีกเมื่อไม่มีขันตีก็มีทั้งโกรธและโกรธตอบทีนี้สายของความโกรธมันเคยชินนั้นมันก็เลยไม่ต้องนึกถึงขันตี พอมีอะไรแปลกเข้ามามันก็โกรธมีอะไรแสบหูก็โกรธนะบางทีมันก็คิดไว้สำหรับจะโกรธล่วงหน้าหรือซ้ำไปกับบุคคลนี้มันเตรียมพร้อมแล้วสำหรับที่จะโกรธเพราะสักว่าเห็นหน้าสักว่าได้ยินเสียงก็จะโกรธถ้าในระหว่างบวชฝึกหัดเรื่องขันตีกันให้สุดความสามารถจะมีประโยชน์มากคือมันจะเปลี่ยนนิสัยแล้วก็จะติดไปใช้ที่บ้านที่เป็นคฤหัสถ์ได้ทีนี้ก็นึกต่อไปถึงธรรมะการบังคับตัวเองก็นึกถึงปัญญาคือความรู้อย่างพอตัวในกรณีนั้นๆมันมีบาลีที่กล่าวไว้ว่าตัดความโกรธด้วยธรรมะตัดความโกรธด้วยปัญญาฟังไม่ดีที่จะฟังออกว่าธรรมะกับปัญญานี่เหมือนกันหรือทำหน้าที่อย่างเดียวกันก็มันมีบาลีเหมือนกันมีรูปประโยคเหมือนกันโกทังธรรมเณอุชินเทจงตัดความโกรธด้วยธรรมะโกทางปัญญายะอุดชินเทจงตัดความโกรธด้วยปัญญาอันไหนมันถูกกันแน่ถ้าจะใช่ลอดอีกมาจับข้ามันต้องให้ผิดฝ่ายหนึ่งเลยเราตามความจริงผมก็พอจะเข้าใจได้ว่าธรรมะเนี่ยมันตัดในระยะต้นในปัญญามันตัดในระยะถัดมาหรือตลอดกาลธรรมะนี่คือบังคับตัวเองซึ่งเห็นได้ว่ามันตรงกับคำที่เขาพูดกันทั่วโลกไอ้ self control ที่ควบคุมตัวเองไว้ได้บังคับตัวเองไว้ได้ในภาษาบาลีเรียกธรรมะเฉยๆทอทหารหมอมาคือการบังคับตัวเองนี่จะตัดความโกรธในระยะต้นคือบังคับจิตไว้ได้แม้ความโกรธพุ่งออกมาก็เป็นตัดในระยะต้นที่ว่าตัดด้วยปัญญามันตัดในระยะยาวในลักษณะที่เรียกว่าขุดรากเหง้าไปทำลายนั้นปัญญาเนี่ยมันจึงตัดได้ลึกซึ้งกว่าได้ตลอดการไปเลย แต่มันก็ยังต้องอาศัยอุปกรณ์อันอื่นที่จะนำเอาปัญญามาให้ทันกับเวลาถ้ามันเลยเนื่องกัน อยู่กับสติมันเลยเนื่องไปถึงสติด้วย สติระลึกได้ทันท่วงทีทำให้เกิดบังคับตัวเองให้เกิดการบังคับตัวเองในวิชาความรู้ในการตัดความโกรธนั้นก็ทำงานก็มันเต็มที่ท่านให้มันสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งทั้งสามนี่คือธรรมะปัญญาและสติ แต่ตัวที่มันมีค่ามากหรือน่าดูที่สุดก็คือตัวปัญญาคือตัวรู้รอบรู้ไปในสิ่งที่ควรจะรู้ท่านปัญญาในกรณีนี้นะในกรณีของเรื่องความโกรธนี่ก็คือรู้เรื่องความโกรธนั่นอย่างครบถ้วนปัญญาพอมีเรื่องให้กระทบกระทั่งหรือสะดุดก็สติก็มาระลึกได้ว่านี่มันจะโกรธนี่มันเรื่องโกรธแล้วก็ธรรมะก็ตามมาก็บังคับตัวเองไว้แล้วก็ปัญญาใช้ความรู้ที่จะตัดเรื่องราวนั้นเสียนั่นตัดความโกรธได้ด้วยปัญญาโดยแท้จริงตัดในระยะเริ่มแรกด้วยธรรมะจะใช้สติเนี่ยเป็นสื่อ แล้วต่อไปสติมันก็ทำหน้าที่อย่างอื่นอีกที่คุ้มกันอย่างอื่นอีกจำคำว่าสติไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในความหมายที่ว่าเป็นเครื่องคุ้มกันไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องคุ้มกันมากเท่ากับสติมันจะคุ้มกันความโกรธป้องกันความโกรธก็คือสติหรือจะคุ้มกันอะไรก็ตามใจกระแสแห่งกิเลสตัวไหนชื่อไหนก็ตามจะต้องป้องกันด้วยสตินะ เดี๋ยวนี้กิเลสนี่ก็เป็นเดี๋ยวนี้ความโกรธนี่ก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งกระแสแห่งกิเลสตัวนี้จะกันไว้ได้ด้วยสติจะกันไม่ให้มาหรือว่ามาแล้วก็จะกันไม่ให้ไปต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องกันด้วยสตินั่นใช่ให้มันสัมพันธ์กันให้ดีเพราะธรรมะนี่ต้องการการสัมพันธ์กันอย่างเพียงพอธรรมะปัญญาสติสติระลึกได้ธรรมะบังคับตัวเองให้หยุดไว้ก่อนแล้วปัญญาก็ทำหน้าที่แผ่วถางไป นี่พูดถึงปัญญาความรู้กันอีกหน่อยในทางพุทธศาสนาน่ะคือหลักธรรมะในพุทธศาสนาเราตามพระพุทธภาษิตที่แสดงปรากฏอยู่ถ้าจะรู้อะไรในลักษณะที่เรียกว่าปัญญาท่านจำกัดความหมายไว้อย่างเพียงพอมีเหตุผลที่สุดแต่ถ้าที่ผมสังเกตมาน่าจะพูดกันทางลอจิกก็มีเหตุผลที่สุดจะพูดทางหลักวิชาอะไรก็เป็นเหตุผลที่สุดว่าถ้าจะรู้อะไรก็ต้องให้รู้โดยหัวข้อเรานี้คือรู้ลักษณะของมันหนึ่งรู้ลักษณะของมันที่สองก็รู้อัตสาทะคือเสน่ห์ของมันที่สามก็รู้อาทีนวะคือความเลวร้ายของมันก็รู้สมุทัยคือที่เกิดที่มาของมันแล้วก็รู้อัตถังคมะคือสิ่งที่ทำให้มันตั้งอยู่ไม่ได้คือความดับไปตั้งอยู่ไม่ได้แล้วก็รู้นิสรณะข้อสุดท้ายคือทางออกพ้นทางออกหรืออุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งนั้น ในกรณีความโกรธนี่ดูกันอีกทีก็ได้ความโกรธมีลักษณะอย่างไรก็พูดกันมามากแล้วทีนี้ถ้าเราจะแบ่งความโกรธออกเป็นกี่ชนิดประกอบด้วยอุปมาอุทาหรณ์อะไรมันก็อยู่ในข้อนี้ทั้งนั้นแหละถ้าใครจะไปเทศไปพูดไปบรรยายเรื่องความโกรธก็มันมีลักษณะอย่างไรมันมีกี่อย่างมันมีกี่ชนิดมันควรจะอุปมาด้วยอะไรมันก็เป็นเรื่องลักษณะความโกรธที่อัตสาธาคือเสน่ห์ของความโกรธก็อย่างที่ว่ามาแล้วมันอร่อยแก่ผู้โกรธที่อาทีนวะโทษความเลวร้ายของมันก็คืออันตรายอย่างที่ว่ามาแล้วที่สมุทัยที่เกิดของมันก็คือความอยากเรียมนานความโง่ถ้าจะเลยไปถึงตัวความโง่มันไกลเกินไปไปถึงอวิชชามันเป็นต้นเหตุที่ไกลเกินไปเอาที่ใกล้ๆก็คือความอยากแล้วไม่ได้ตามที่อยากอัตถังคมะในภาษาไทยเราก็เรียกว่าอัตสดงคตอัตสดงคตคือรับลงดับลง อัตถังคมะนี่ก็คือที่เรากำลังพูด ก็ตัดความอยากนั้นเสียนะถูกต้องที่สุดดับความอยากด้วยความโง่นั้นเสีย ทีนิสรณะอุบายวิธีหนทางที่จะออกไปจะให้พ้นจากไอ้เรื่องนี้นี่ที่เรากำลังพูดว่าเราจะมีขันติมีธรรมะมีปัญญามีสติหรือจะสรุปรวมไปยังไอ้หมวดธรรมะสารพัดนึกคุณจำคำว่าสารพัดนึกไปด้วยคืออริยมรรคมีองค์8ธรรมะสารพัดนึกแก้ปัญหาทุกอย่างถ้านึกอะไรไม่ออก ในส่วนธรรมะที่จะดับทุกข์หรือแก้ปัญหาแล้วก็นึกถึงอรรถังสิกขามรรคก่อนมรรคมีองค์8นั่นก็เขาจะกำหนดไว้เป็นนิสรณะทั่วไปในทุกกรณีถ้าเราจะมาทำเฉพาะเรื่องเป็นเรื่องความโกรธเป็นต้นนี้แล้วก็เลือกธรรมะชื่ออื่นๆมาก็ได้ให้มันตรงกับโรคโดยตรงแต่แล้วธรรมะเหล่านี้จะไปรวมอยู่ได้ในอรรถังสิกขามรรคจะพูดว่าขันติธรรมะปัญญาสติอะไรก็ตามเถอะมันจะไปรวมอยู่ได้ในอรรถังสิกขามรรคไหมอันนี้สรณะอุบายเครื่องออกไปเสียจากความโกรธเนี่ยก็มีสติก่อนแล้วก็มีธรรมะบังคับตนให้ได้แล้วก็มีปัญญามาฟาดฟันลงไปให้สิ้นไปให้สูญไปที่คำว่านิสรณะนี่กว้างมากมันจะกินความไปถึงป้องกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรก็ได้ก็มีธรรมะชื่ออื่นๆโผล่ขึ้นมา เราก็ได้พูดมาถึงคำว่าสติแล้วสตินี่มีความหมายกว้างและความหมายใหญ่ของสติคือป้องกันแล้วก็มีคำที่คล้ายกันแล้วก็มาช่วยสนับสนุนกันเช่นคำว่าสังวรสังวระสังวรสังวรมีหลายชนิดสติสังวรนี่สำคัญที่สุดให้ทุกคนมีการสังวรด้วยสติมีสติเป็นเครื่องสังวรก็ได้คำว่าสังวรนี่ก็มันมีความหมายคล้ายๆกันอีกอ่ะก็คือป้องกันไงสังวระป้องกันหรือแวดล้อมว่าอย่างดีสังวรสังวรด้วยอะไรด้วยสติเอาสติมาเป็นเครื่องแวดล้อมไว้ให้ดีตลอดเวลาก็ให้มีการสังวรด้วยสติคือมีสติรู้สึกตัวอยู่ทุกอิริยาบถก็มีสติสังวรที่ถ้าใช้มันเข้มข้นก็มีธรรมะชื่อว่าสัจจะหรืออธิษฐานะเรามารวมเรียกกันในภาษาไทยว่าสัจจาธิษฐานสัตยาธิษฐานหรือว่าสัจจาธิษฐานแล้วจะเขียนที่ไหนสัจจาธิษฐานเนี่ยจะสร้างความเข้มข้นของสติของธรรมะของอะไร ก็ตามที่จำเป็นให้มันเข้มข้นขึ้นมาคืออธิษฐานจิตมีสัจจะที่จะทำอย่างนั้นเป็นสัจจะตัวเดียวกับในคารวาสธรรมสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะตัวนั้นนะคือความจริงลงไปในสิ่งที่จะกระทำอธิษฐานะเราตั้งมั่นมีสัจจาธิษฐานก็ตั้งจิตด้วยสัจจะมั่นลงไปในการที่จะทำในการที่จะประพฤติการละข้อนี้ทีนี้ไปไกลไปอีกให้มันปลอดภัยอีกก็จะต้องนึกถึงให้ทำธรรมะอีกชื่อหนึ่งที่มีประโยชน์มากเรียกว่าจาคะจาคะนี่แปลว่าสละตัวหนังสือแปลว่าสละแต่เรารู้จักจาคะกันแต่ในเรื่องการให้ทานที่จริงจาคะนี่ในชั้นสูงหมายถึงสละกิเลสออกไปกิเลสนี่เอาไปให้ใครอ่ะใครมันจะเอาไม่ใช่เงินทองข้าวของสละไปแล้วมันมีคนเอาฉันจากค่าในกรณีอย่างนี้หมายถึงสละกิเลสตามโอกาสที่ต้องสละถ้าปล่อยไว้มันก็กดดันอัดตัวหนักข้ามันก็ทำลายแล้วก็ระเบิดฉันจากค่านี่เหมือนกับรูรั่วหรือวิลวาวที่เขาทำไว้สำหรับรั่วได้โดยอัตโนมัติอย่าให้มันถึงขนาดกดดันก็ฝึกหัด ละเนี่ยอยู่เสมอเสมอให้อภัยอยู่เสมอหรือว่าจะสละด้วยวิธีใดก็ตามทำอยู่เสมอแม้ที่สุดแต่จะมีสติมีปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอมันก็เหมือนกับว่าสละอยู่เสมอเปิดรูรั่วให้สิ่งเลวร้ายเนี่ยรั่วไหลออกไปเรื่อยๆอยู่เสมอตั้งขึ้นไม่ติดในสันดานของบุคคลนั้นนั่นเราทุกคนจะต้องมีจาคะในความหมายนี้อยู่ยิ่งกว่าจาคะในความหมายที่ว่าให้ของให้นะแล้วทำอยู่ทุกเวลารูรั่วที่ระบายกิเลสออกต้องทำอยู่ทุกเวลาถ้าฉลาดจริงจะทำได้ทุกเวลาจริงเหมือนกันจะไปอ่านหนังสือพิมพ์ก็มันก็จะเหมือนกับมีรูรั่วให้กิเลสไล่ออกไปจะอ่านหนังสือเล่นก็จะมีเกิดรูรั่วให้เหมือนกันคือมันทำให้เกิดความรู้ชนิดที่ทำลายกิเลสนั่นนิดหนึ่งเสมอไปจะยิ่งไปนั่งภาวนากำหนดกรรมฐานอยู่มันก็ยิ่งเป็นรูรั่วที่ใหญ่ยิ่งขึ้นมาอีกให้มันไหลรั่วไปเสียมากๆให้มันไม่เหลือข้างอยู่ได้ให้มีชีวิตอยู่ด้วยการเปิดรูรั่วให้ความชั่วไหลออกไปจากสันดานอยู่ทั้งวันทั้งคืนสำหรับความโกรธนี่เมื่อโกรธก็เรียกว่าความโกรธแต่พอโกรธทีหนึ่งมันสร้างอะไรขึ้นมาอีกชนิดก็เรียกว่าอนุสัยแห่งความโกรธชื่อเพราะแล้วว่าปฏิฆานุสัยปฏิฆานุสัยโกรธทีหนึ่งก็จะเพิ่มปฏิฆานุสัยให้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งก็มันก็พอโกรธบ่อยเข้ามันก็คือชินในความโกรธมากเข้าความชินนั่นเรียกว่าอนุสัย ถ้าพร้อมที่จะหลั่งออกมาเรียกว่าอาสวะอย่าเข้าใจว่าโกรธทีหนึ่งแล้วก็แล้วไปนะถ้าอย่างนั้นจะโง่มากนะโกรธทุกทีจะเพิ่มอนุสัยแห่งความโกรธคือความเคยชินแห่งความโกรธนี้ให้เข้มข้นทุกทีถ้าเราจะโกรธง่ายยิ่งขึ้นทุกทีท่านระวังอย่าให้โกรธเพราะเป็นดีที่สุดเหมือนกับไม่ให้อาหารแก่กิเลสตัวนี้ให้มันผอมเสียดีกว่าถ้าชอบโกรธหรือปล่อยให้โกรธอย่างโง่ๆไม่มีเหตุผลอยู่บ่อยๆทุกวันทุกวันมันก็แน่นหนาอย่างที่จะถ่ายถอนได้ถ่ายถอนไม่ได้ยากที่จะถ่ายถอนได้มันก็กลัวความโกรธว่ามันจะสร้างความเคยชินแห่งความโกรธให้เป็นความยุ่งยากลำบากแก่เราก็เกี่ยวกับพูดไปซะเลยก็ได้ว่าเรื่องความรักอะไรอีกก็เหมือนกันนะพอไปทำมันเข้าครั้งหนึ่งมันจะสร้างอนุสัยแห่งนั่นน่ะแห่งสิ่งนั้นน่ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรียกว่าราคานุสัยตัวโง่ก็ทีหนึ่งมันก็จะเพิ่มอนุสัยแห่งความโง่เรียกว่าอวิชชานุสัยนั้นสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยนั่นเองอ่ะคือสิ่งที่ทำความลำบากให้แก่เราเราไม่อยากจะโกรธแล้วมันก็โกรธเสร็จแล้วเป็นสายฟ้าแลบเราไม่อยากจะไปรักมันมันก็รักเสร็จแล้วอย่างเป็นสายฟ้าแลบนี่เพราะสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยนั่นเองฉะนั้นจะต้องนึกถึงข้อนี้ด้วยว่าจาคะเนี่ยจะช่วยสละรูรั่วเป็นรูรั่วให้รั่วออกไปไม่สะสมเป็นอนุสัยขึ้นมาเราก็ฝึกที่จะไม่โกรธอยู่เป็นประจำทีนี้เมื่อพูดแล้วก็พูดให้หมดเลยเพราะมันยังมีอุปกรณ์อันอื่นอีกถ้ามีสติปัญญาจะดึงธรรมะมาใช้ได้หมดแต่นี้เราจะเอาเท่าที่ว่ามันเนื่องๆกันอยู่ธรรมะเหล่านี้ก็เช่นหิริและโอตตัปปะ ปีติความละอายแก่ใจของตัวเองอดตับปะความกลัวด้วยความรู้สึกผิดชอบของตนเองถ้าหิริและอดตับปะมีในเรื่องนี้แล้วมันโกรธไม่ได้แต่นี่พระเนรของเรามันหน้าด้านเกินไปมันโกรธใครแล้วมันไม่ละอายแล้วมันไม่กลัวโทษของความโกรธท่านขออย่าได้เป็นพระเนรที่หน้าด้านโดยเฉพาะที่บวชใหม่ช่วงหนึ่งพรรษาถ้าโกรธก็ไปทีจงเสียใจให้มากจงละอายให้มากจงกลัวให้มากนี่คือหิริและอดตับปะจะเอาอย่างพระแก่พระแก่มันจะโกรธก็ช่างหัวมันพระใหม่อย่าเอาอย่างและเสียใจให้มากละอายให้มากถ้าว่าโกรธเมื่อไรมันก็เป็นการสูญเสียความเป็นพระนะคือไม่มีหิริและอดตับปะนะ ถ้าไม่หิริและอดตับปะมันโกรธไม่ได้นี่จงสร้างฐานรากอันมั่นคงคือหิริและอดตับปะจะมีประโยชน์ทั่วไปในทุกกรณีเรื่องมีศีลมีอะไรต่างๆอย่างมากมายจะมีรากฐานอยู่ที่หิริและอดตับปะละอายต่อความชั่วกับใจเองกลัวต่อความชั่วในเหตุผลของตนเองนึกถึงหิริอดตับปะในฐานะเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานอยู่ตลอดเวลาก็จะป้องกันความโกรธอย่างยิ่งเมื่อโกรธขึ้นมามันก็สะดุ้งแล้วก็สลัดออกไปทันทีได้ที่สิ่งที่ต้องนึกถึงต่อไปอีกก็คือธรรมะเช่นกัมมัสกตากัมมัสกตาความที่สัตว์มีผลกรรมเป็นของตนทำกรรมใดไว้จักได้รับผลแห่งกรรมนั้นบทอภินหาปัจเจเวกที่พวกคุณก็สวดอยู่เกือบจะทุกเย็นนั่นแหละกรรมมัสกตาความจริงที่ว่าสัตว์จะต้องมีผลแห่งกรรมเป็นของตนพอเรานึกถึงข้อนี้ก็จะนึกได้ต่อไปว่าไอ้ความโกรธก็เป็นกรรมอันหนึ่งเราจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนี้เป็นแน่นอนมันจะทำให้กลัวมันก็ช่วยหิริโอตัปปะได้ทีนี้จะต้องไปนึกถึงความตายเรียกว่ามรณะสติมรณานุสติแล้วแต่จะเรียกทีนี้คนทั้งโลกมันลืมตายมันไม่มีความหมายในความตายคือมันลืมตายแล้วมันจึงทำอะไรเร็วๆแต่กันทั้งโลกถ้ามันนึกถึงข้อที่ว่าไม่เท่าไรจะต้องตายมันก็จะไม่ทำอย่างที่กำลังทำอยู่ในทางผิดๆการนึกถึงความตายนี่มันช่วยในข้อที่ให้เสียสละบางอย่างให้ยินยอมบางอย่างให้อะไรบางอย่างได้ง่ายคนโง่เท่านั้นแหละที่ว่านึกถึงความตายแล้วก็ท้อแท้ทำอะไรไม่ได้ผมเคยสอบตัวเองดูเสมอว่าเหมือนนึกถึงความตายที่กำลังใกล้เข้ามานี่มันเป็นยังไงมันก็ไม่ได้ทำให้ท้อแท้แล้วมันอยากจะทำอะไรให้เสร็จเร็วๆหรืออย่างดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะปรับปรุงไอ้การงานที่ว่ามันยังอยู่มากนะให้มันเหลือน้อยให้พอดีกับความตายไม่ได้มีความท้อแท้ว่าอีกไม่กี่ปีจะตายแล้วก็ไม่ทำอะไรนอนสบายดีกว่าเพราะนั้นอาจจะบังคับให้เราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปจนวินาทีสุดท้ายก็ได้เมื่อมันมีความรู้สึกอย่างนี้หรือปลงใจลงไปอย่างนี้มันก็แสวงหาโอกาสหาลู่ทางที่จะทำประโยชน์แก่โลกหรือแก่ส่วนรวมนี่ก็ตั้งวินาทีสุดท้ายหรือกระทั่งคำพูดคำสุดท้ายที่พูดได้หรือว่าในกิริยาอาการที่ดีที่สุดคือตายให้ดีที่สุดให้เขาดูแล้วก็มีประโยชน์แก่คนเหล่านั้นที่ได้เห็นนี่ก็เรียกว่าทำประโยชน์ถึงนาทีวินาทีสุดท้ายก็ได้นี่การระลึกถึงความตายมันต้องเป็นอย่างนี้จึงจะถูกต้องตามแบบฉบับถ้าระลึกถูกต้องอย่างนี้จะป้องกันความโกรธได้อย่างมหาศาล ที่อันสุดท้ายที่ควรจะพูดถึงอีกอย่างนึงก็คือเรียกว่าคือธรรมะที่เรียกชื่อว่าอัปปมัญญาเมตตาเมตตาแปลว่าเมตตาคือความเป็นมิตรความหวังดีอัปปมัญญาไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณความรักความเมตตาที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ คำนี้เป็นคำเก่าก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพุทธกาล เป็นใจความสำคัญของนักบวชทั้งหลายที่ออกจากบ้านเรือนไปบวช จะมีธรรมะข้อนี้เป็นทั้งหมดไม่ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องมรรคผลนิพพานอะไรกันก่อนอะไรสมัยนู้นนะก็มีอันนี้เดี๋ยวตายแล้วจะไปพรหมโลกนะ ออกจากบ้านเรือนไปอยู่ในป่าในดงพิจารณาอยู่แต่ความที่สัตว์ทั้งหลายควรจะเมตตาต่อกันก็ตั้งจิตเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายและกระทำด้วยจึงไม่เบียดเบียนสิ่งที่มีชีวิตตั้งจิตเมตตาอยู่ตลอดเวลาตายแล้วไปพรหมโลกหรือว่าที่นั่นเป็นนิพพานสำหรับคนที่ถือลัทธิอย่างนั้นทีนี้บัดนี้เราก็ศึกษาทุกๆอย่างมากพอแล้วมันควรจะสรุปได้กันเองสักทีหนึ่งว่ามันไม่มีอะไรดีกว่าที่เราจะรักกันคือดีกว่าที่จะเกลียดกันดีกว่าที่จะไม่รักกันคือเฉยๆต่อกันในโลกนี้กำลังขาดเมตตาอย่างยิ่งเกี่ยวกับดูถูกเรื่องของเมตตาการศึกษาแผนใหม่ที่เขาก้าวหน้าเรื่องทางวัตถุจนหลงวัตถุเป็นธาตุวัตถุยากที่จะเกิดความรู้สึกเมตตาตามแบบโบราณดึกดำบรรพ์ซึ่งเมตตาไม่มีขอบเขตมีบทเรียนที่เราฝึกเมตตาไปตั้งแต่ว่าไม่ตบยุ่งไม่ฆ่ามดไม่ทำนองนี้ยังเป็นรากฐานของเมตตาก็เรื่อยๆถ้ามันฆ่ายุ่งไม่ได้มันก็ฆ่าคนไม่ได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันฆ่ามดฆ่ายุ่งฆ่าปลาฆ่าปูอย่างไม่มีความหมายมันก็ฆ่าคนได้โดยไม่สู้ยากหรือฆ่าคนได้โดยง่ายยิ่งขึ้นไปทำลำดับเพราะมันจะทิ้งลูกระเบิดชนิดที่ลงมาแล้วฆ่าคนทีเดียวเป็นแสนๆได้โดยไม่มีความหมายนะ แล้วก็หวังพึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สร้างสมกันแต่สิ่งเหล่านี้สิ่งที่เรียกว่าเมตตามันก็ไม่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ ที่เรามาพูดถึงเมตตาเขาก็จะหัวเราะยิ่งพูดว่าไม่มีขอบเขตไปแล้วเขาก็ยิ่งหัวเราะใส่หน้าเรา แต่เมื่อพูดถึงธรรมะแล้วมันก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้ธรรมะที่จะช่วยโลกให้รอดได้คือเมตตาไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวและทำลายผู้อื่นโดยไม่รับผิดชอบอะไรนี่มันพอกันทีสำหรับเรื่องสร้างยุ่งฉางสำหรับเก็บความโกรธด้วยธรรมะเหล่านี้เริ่มมาแต่ขันติก็ธรรมะปัญญาสติสังวรสัจจาทิฏฐิฐานจาคะทิริโอตตัปปะกัมมัสสกตามรณสติอัปปมัญญาเมตตาอยู่รั้งท้ายธรรมะกลุ่มนี้ผมจัดขึ้นเองจะไปหาไม่พบว่าในตำราเรียนอะไรที่ไหนจัดขึ้นเองก็มันก็ไม่ทิ้งหลักที่มันมีอยู่จะมาทำให้มันเห็นง่ายขึ้นจัดเป็นกลุ่มขึ้นมาอย่างนี้สำหรับจะเก็บความโกรธไม่ออกมาอาละวาดทำอันตรายตนเองและผู้อื่นแล้วก็ไม่ให้อาหารมันกินแล้วมันก็ค่อยๆเน่าสูญสิ้นไปเรียกว่าเก็บความโกรธไว้ในยุ่งฉางเพราะว่าความโกรธมันยังมีที่ไม่ให้มันออกมาจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปด้วยการ ดเหตุหมดปัจจัยของมันขอให้พยายามชิมชีวิตที่เย็นในขณะที่บวชเพราะไม่มีความโกรธง่ายมากๆมันจะชอบความเย็นชอบรสของความเย็นเพราะไม่มีไฟคือความโกรธก็เป็นการสร้างนิสัยใหม่ที่ตรงกันข้ามเพื่อจะไม่โกรธแล้วออกไปเป็นคฤหัสถ์อีกก็คงจะมีความโกรธน้อยหรือโกรธยากดีกว่าที่เป็นมาแล้วถ้าบวชจริงมันก็คือการเก็บความโกรธไว้ในยุ่งฉางหมดจริงเหมือนกันพร้อมกันนั่นก็ได้ชิมรสแห่งธรรมะต้องการที่เก็บความโกรธใส่ยุ่งทั้งหมดนั้นพาติดตัวไปในที่ทุกคนทุกแห่งมันเป็นพรหมโลกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่โกรธอยู่เวลาใดแล้วก็เป็นพรหมอยู่ตลอดเวลานั้นนี่ไปเป็นพ่อบ้านที่ดีสมตามคำที่กล่าวไว้ในพระบาลีว่ากัมมาติปาตมาตาปิตาโรบิดามารดาเป็นพรหมในบ้านเรือนจะสำเร็จได้ด้วยการที่ไม่โกรธจะทำให้คนในครอบครัวไม่โกรธโกรธน้อยลงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็จะโกรธน้อยลงก็มีประโยชน์สุขแก่กันและกันโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างทุกคนที่เป็นมนุษย์และยังจะมีประโยชน์ลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานสุนัขและแมวก็ไม่ค่อยถูกตีถ้วยโถโอจานแก้วน้ำก็จะไม่ถูกฟาดถูกฟัดไม่แตกกระจายโดยที่มันไม่มีความผิดแต่คนบ้าด้วยความโกรธมันก็ทำได้ถ้ามันไม่มีความโกรธแล้วมันจะร่มเย็นไปลงไปถึงแม้แต่สิ่งของที่ไม่มีชีวิตวิญญาณพูดโดยอุปมาก็อย่างนี้ถ้าว่ามันไม่มีความโกรธจริงตามหลักของธรรมะที่กล่าวแล้วมันก็มีกิเลสอื่นๆลดน้อยลงไปตามสัดตามส่วนก็มันเนื่องกันกิเลสทั้งหลายมันเนื่องกันเราบังคับกิเลสตัวนี้มันก็เทือนถึงกิเลสตัวนู้นให้ตั้งหน้าตั้งตาบังคับความโกรธให้ได้จริงอย่างนี้มันก็เป็นพระอนาคามีได้แม้ในบ้านเรือนในเพศคฤหัสถ์ถ้ายังไม่ทราบก็ทราบได้เลยว่าก็บัญญัติในอริยบุคคลท่านพระอนาคามีได้แม้ในบ้านเรือนที่เป็นคฤหัสถ์แต่ไม่มีความมากมากในกามหรือความโกรธอะไรหรือมันตัดเรื่องโกรธเรื่องกามได้แต่ยังอยู่ในคฤหัสถ์เพศคฤหัสถ์บ้านเรือนเลี้ยงบิดามารดาก็ได้ท่านมีผลทำให้เป็นอนาคามีได้ในบ้านเรือนถ้าไม่โกรธมันดีอย่างนี้ก็เป็นบ้านเรือนที่สงบเย็นเหลือที่จะพรรณนาถ้าบ้านเรือนใดครอบครัวใดพ่อบ้านมันเป็นอนาคามีแล้วมันจะเป็นครอบครัวที่เยือกเย็นเหลือที่จะกล่าวได้ท่านขอให้สนใจในเรื่องควบคุมความโกรธเก็บความโกรธทำลายความโกรธในระหว่างที่บวชนี้มากๆและสืบต่อไปก็ขอให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดเท่าที่มันจะมากได้การบรรยายในวันนี้ก็เกินเวลาแล้วก็ยุติไว้ที่